I disse uger sender vi en søndagsfortælling af Jakob Skyggebjerg, som man også selv læser her til den anden radio. Denne uges fortælling hedder Pis i hovedet.
Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om et menneskes fald og fordømmelse. Oppe i Vestbyen, over for Q8-tanken deroppe på Vestergade, ligger der en lille sidevej, som løber langs med banen og slutter sig til den større Vestergade på en måde, så man ikke rigtig bemærker, at der er en vej. Bilerne, der kommer forbi her, har alt for meget fart på. Alt for travlt med at komme op i Vestbyen, op til blokkene deroppe, til at de overhovedet indser den lille sidevej, som den så hemmeligt stikker ud fra Vestergade lige der i svinget. End ikke fortorvet bemærker gaden. Fortorvet, der løber langs Vestergade, fortsætter lige hen over den, i stedet for at dreje med ned ad den lille vej. På den måde vil man allerhøjst registrere det som en tilfældig indkørsel til en af Vestergades villaer, når man suser forbi. Hvis ikke man ved, at vejen ligger der, hvis ikke man måske endda har et ærende dernede, lægger man kun mærke til den, når man har været inde på Q8 for at tanke og holder med snuden i den retning og venter på at kunne svinge ud på Vestergade igen. Så ser man den måske. Og måske kommer man så i tanker om, at man faktisk også har set den før, men har glemt den igen. Nå ja, der ligger der en vej her. Hvad er det nu, den hedder? Kyrsservej. Sikke et smukt navn til så lille og uanselig en gade. Ja, og det er endda den eneste i landet. Og når man holder der og ser ned ad Kyrsservej, vil man også se, at den hele vejen ned til svinget i den anden ende, hvor den slutter sig til Borgmestervej, er broget af græstotter, der er brudt igennem asfalten og stribet de steder, hvor den er lappet. Og det får lov at blive stående, som det står. Græsset, det ser man straks, når man holder der og ser ned ad Kyrsservej. Faktisk kan det se ud, som om vejen er forladt. Man kunne tro, kommunen også har glemt den, hvis de overhovedet ved, den eksisterer. Og tager man så det store spring og kører hen over Vestergade og ned ad Kyrsservej, vil man til begge sider se de små og lidt større huse, alle i et eller to plan, som de ligger her, hulter til bulter, rødsten og guldsten, pudsede cementgrå og pastelgrønne. Og pludselig, på venstre hånd, tilbagetrukket på den aflange grund helt op mod skinnerne, Bobbys hus. Det er det mindste og mest undselige hus på Kyrsservej. Noget hus kan man knap tillade sig at kalde det. Stue, soveværelse, køkken og badeværelse har det. Alt sammen indeholdt af fire vægge, og der er betegnelsen hus. Men skurvogn burde egentlig også kunne gå an. Væggene, såvel de yderste som dem, der skiller rummene fra hinanden, er tynde som pap og giver efter, når man læner sig mod dem. Men det er Bobbys hus. Han kalder det selv for sit hus. Mit hus, siger han, eller jeg har kraftet med dig i det mindste et hus. Og andre, det vil sige beboerne på Kyrsservej, kalder det også for Bobbys hus. Bobbys hus, det er det lille gule med det flade tag, der ligger så langt fra vejen, at man kun lige aner det blege ansigt bag ruden ude til venstre. Ansigtet, der altid sidder der bag ruden og kigger ud. Ud i haven og op mod vejen. Det er Bobby. Han ser alle, der passerer ude på Kyrsservej i løbet af dagen. Han ser alt, hvad der sker. Folk, der kører på arbejde, børn, der går til skole, postbudet på sin runde. Bobby sidder bag ruden og kigger fra klokken 6:30 om morgenen og til han går i seng ved titiden. Det er næsten det eneste, folk på vejen ved om Bobbys hus og Bobby selv. At han sidder der hele dagen og kigger. Og det er skræmmende. Bobby er 2,05 meter. Hans rødbrune hår bølger om hans hoved, og i hans øjne er der altid et aggressivt blik. Det er lige før, man kan mærke hans pupiller stikke i en. Alle ved, at man ikke skal komme i nærheden af Bobbys hus. Man tåler ham, fordi han nu engang er beboer på Kyrsservej som alle andre, men det er også noget, alle godt ved, at Kyrsservej ville være meget hyggeligere, hvis Bobby ikke var der. I dag skal hans søn komme på besøg, Milo, den yngste, op fra Rønte. Han bor derude med sin kone og to piger. Man siger, at han klarede den. Han så ikke op til faren, sådan som den ældste gjorde. Ham de gav navnet Bobby Junior. Han ringede den anden dag, Milo, og sagde, at han havde en overraskelse til faren. Bobby sad ved bordet som altid, i hjørnet i stuen og røg på sin pibe. Telefonen lå på bordet med medhør på, lyden af sønnens stemme var høj og skrattende, og Bobbys brølen var højere. Det var de lyde, der var. Den knækkende lyd af sønnens stemme i telefonens højtaler, Bobbys strævende udbrud og pibens væsen og slubren, når Bobby sugede endnu et hoved igennem den og ned i vandet i kammeret. Havde man stået ude i indkørslen og lyttet, ville man have kunnet høre det hele. Det går lige igennem væggene i Bobbys hus, som toget suser, når det passerer bagom på vej mod nord eller syd, går lige igennem og ind til ham i stuen. Man mærker huset give sig for lufttrykket, når toget dundrer forbi. Glasaskebægeret vibrerer på bordet som en mønt, der har snurret og nu er ved at falde til ro. Bobby venter på Milo, det er det, der er på programmet i dag. Han tramper gennem huset. Også det kan høres ude i indkørslen, plastikklipklapperne mod det slidte linoleumsgulv. Han henter en sort guld i køkkenet, en dåse. Han og drengenes mor, Thea, henter dem i Tyskland en gang om måneden, ligesom de gør med tobakken. Det er en tradition. Det er deres tradition. Bare en 12-15 rammer, og så sælger han af dem til de, der tør at gå ind til ham og købe. Den lille falmedgrønne polo med de rustne fælge kører med 90 i timen derned på motorvejen. Altid 90 i timen, mens de andre biler racer forbi dem. Hendes polo. Det er hende, der kører. Så kommer hun ned oppe fra Brabrand, 90 i timen på motorvejen, af ved Horsens Vestafkørslen, ind og op af Vestergade og drejer ned ved Kyrsservej. Henter ham inde i huset. Hun vinker til ham ude fra indkørslen, da hun ser ham i vinduet. Hun er altid glad for at se ham. Hun kalder ham for sin dejlige mand. Min dejlige mand, Bobby, siger hun. Han stavrer efter hende med sin stive ryg, et par sorte guld til turen krammet sammen i den ene hånd. Så kan man som beboer på Kyrsservej pludselig få Bobby at se i fuld figur. Kæmpen i skovmandsskjorten. Nå, så skal de afsted igen. Så kan man da ånde lettet op for en stund, mens han er væk. Det er dog ufatteligt, at hun tåler ham. Hun må være så kuet. Og man kan se på hans bevægelser, at han er vred, som han altid er. Man kan høre, at han banner. At han ville råbe, hvis det ikke var, fordi han var så hæs. Hvor må det dog være et forfærdeligt liv, at være dømt til at følge ham? Bobby. 90 i timen på motorvejen. Folk glor efter dem, når de overhaler den lille polo. Den unge mand i passagersædet, børnene på bagsædet, de glor. De skal da lige se, hvem i alverden det der er, der ligger og kører så langsomt. Helt ude i siden, trykket op af krybesporet i så lille og så gammel en bil. Indimellem er der endda nogen, der bruger hornet af den. Og det, de så ser, når de kigger. Bobby, der er så stor, at han må sidde helt krummet sammen i sædet med den ene arm klemt op mod sideruden, og den anden med hånden om en sort guld, hvilende mellem lårene, og vreden i det bleggule ansigt. Det skræmmer livet af dem, og de fortryder, at de har dyttet, og de frygter, at han har set dem. Det er lige så uhyggeligt, som når man går forbi hans grund på Kyrsservej og kommer til at se ind og ser det store blege ansigt, der bare hænger svævende frit i luften der bag ruden. Han er en trold. Det er sådan, man må beskrive hans rolle i kvarteret. Han er kvarterets trold. Med de mægtige krogede næver og den evigt blussende vrede. Man ved, han er en vulkan, der kan gå i udbrud, hvornår det skal være. Hans hus er troldens hule. Men det har ikke altid været sådan. Bobby ved det, og Thea ved det om nogen. Det har ikke altid været sådan. En gang var der en anden Bobby. Det er den Bobby, hun kalder for sin dejlige mand. Det var før han flyttede ned i huset på Kyrsservej. Det var i den periode, hvor han boede i rækkehuset oppe på Langmarksvej, han blev til den Bobby, han er nu. Det var i den periode, han begyndte at få pis i hovedet, som han kalder det. Men det er der ikke længere andre end de to, der ved. Og før rækkehuset boede han næsten 10 år i stueetagen i et byhus i Danmarksgade fra 73 til 82. Han havde cannabisplanter i haven og malet i stuen. Store, surrealistiske landskaber med trapper, der slangede sig ud i horisonten, og store, blå æg med hul i skallen og et rødt, brændende indre kranset af knitrende hvide flammer. Det så godt ud, det kunne enhver se. Og han var populær. Alle byens unge kom til fester hjemme hos ham og Thea, for de var kærester dengang, og hun var flyttet ind hos ham. Han var populær, fordi han var reel og gavmild. Der var ikke så meget pis med ham. Man vidste, hvor man havde ham, og han vidste, hvordan verden så ud. Sådan og sådan, sagde han. Sådan så den ud. Og det kan nok have virket voldsomt på folk, der var sarte eller fine på den, men hvis man var sart eller fin på den, var det jo bare heller ikke der, man skulle være. Så var man nok gået forkert. For Thea og for alle de andre, der kom der, var der noget utroligt menneskeligt og ærligt over hans måde at se og være i verden på. Og skulle man være i tvivl om den store, højlytte mand med det rødbrune hår og de vilde øjne var god nok på bunden, kunne man jo bare se på det store peace-tegn, han havde malet på gavlen i bygningen. Man kom forbi det, når man skulle om i haven. Han var hippie. Han gik altid med to halskæder, et peace-tegn og en torshammer. For lige så meget som han identificerede sig selv som hippie, var han overbevist om, at han var viking. Hvordan kunne det være anderledes med de mål, han havde, og det temperament? Han var jo dansker. Han var da viking. Syrerokken bragede ud af de hjemmetømrede højtalere ude i haven, og hvis der var nogen af hans venner, der blev trådt over tæerne, ordnede han det for dem. Men så en dag... Det var ikke mere end et par dage efter, de havde fejret hans 31-års fødselsdag, kom beskeden fra byhusets ejer, at hele karréen skulle rives ned. Det gamle lort var jo ikke andet værd efterhånden. Det var jo sådan set mest for beboernes egen skyld, man ville gøre det, og så kunne man samtidig få plads til et parkeringshus til kunderne til det nye citycenter, der skulle opføres nede i Søndergade. Sådan en situation havde Bobby aldrig stået i før. At der var nogen, der var større end ham, der pludselig stod og havde noget at skulle have sagt. Han ville ikke flytte, men det blev han nødt til. Han foreslog de andre beboere i bygningen, at de besatte den. De kunne sgu ikke rive den ned, hvis der var mennesker, der opholdt sig i den. Så simpelt var det. Så fjerner de os sgu da bare, sagde man. Bobby måtte have spist søm. Men Bobby havde ikke spist søm. Ligesom man skulle tro, at han havde overgivet sig, og Thea var på vej med den sidste potteplante ud i flyttebilen, stoppede han op og så op. Han så op på maleriet på gavlen. Peace-tegnet. Og i hans hoved sang det internationale cigøjnerkompagni, I kan ikke slå os ihjel. Og han indså, at det var her, nu eller aldrig, kampen skulle stå mellem ham og systemet. Vel var det her Horsens og ikke Christiania, men han var fandme ikke hippie, og han var fandme da slet ikke viking, hvis han ikke gik ud i den flyttebil nu og begyndte at bære tingene tilbage ind i lejligheden. I kan komme med hjelme og huleparagraffer, men I burde snart kunne indse, at det er jer selv, I straffer, sang koret. Bobby gjorde om på stedet, gik ud på Danmarks gade og hen til flyttebilen og flåede døren i førersiden op og kravlede op på skødet af chaufføren, der nok undrede sig en del, men af frygt for den store mand bare lod ske, hvad der nu ville ske. Bobby trak nøglerne ud af tændingslåsen og sprang ned på asfalten, gik om bag bilen og tog potteplanten fra Thea og begyndte at gå ind med den igen. Og selvom han ikke havde sagt et ord, vidste Thea godt, hvad det var, der var ved at ske. Det var Bobby, hendes dejlige Bobby, vikingen og hippien, der var vågnet til død og gået i gang med at sætte verden på plads. Hun klatrede op i lastrummet på bilen og tog den næste potteplante og klatrede ned med den igen. Og da flyttemanden standsede hende, da hun var på vej rundt om bygningen og spurgte hende om, hvad i alverden der foregik, sagde hun bare, det ser ud til, at vi bliver. Og så kunne flyttemanden jo ikke gøre så meget andet end at begynde at bære deres ting ind igen. Men selvfølgelig kunne de ikke blive. Da ejerne af byhuset fandt ud af, at Bobby og Thea stadig var i lejligheden, pudsede de politiet på dem. Og så var det jo kun et spørgsmål om antallet af betjente, før de blev i stand til at overmande vikingen. 4 mand skulle der til at holde ham, og i samme ombæring lod de 2 mand tage fat i Thea og slæbe hende ud, for også hun forstod at gøre modstand. Det fik naturligvis Bobby til at flippe endnu mere ud, for alle i byen vidste da godt, at man overhovedet ikke på nogen måde rører ved Bobbys pige, troede han. For selvom det i hans verden var almindeligt kendt, at ingen overhovedet på nogen måde rørte ved Bobbys pige, var det ikke noget betjentene nogensinde havde hørt om. Den verden, som Bobby levede i, hvor Bobby var Bobby, der ordnede sine venners problemer, var ikke en verden, betjentene kendte til. Ikke på den måde. For dem var den verden bare en fraktion af usle hippier, der boede rundt om i byen og så samledes nede i Bobbys have og larmede både på hverdage og i weekender. Mere var den verden ikke. Nogle asociale borgere, der skulle bankes på plads. Og det blev de. Bobby blev dømt for vold mod tjenestemand i funktion og røg i arresten nogle måneder, mens Thea slap med en bøde for tjenestemands fornærmelse på grund af trusler, hvor barnlige de end måtte have lyttet. Hun var jo ikke mere end 19 år dengang. Det var sådan, det begyndte. Bobbys tilpasning, som man nok retteligt bør kalde det, det er nok det, samfundet vil kalde det, men de, der kender historien, vil måske snarere kalde det hans sammenbrud. For det er jo sådan, det er med samfundet. Det skal have dig tilpasset, hvor ondt det end må gøre på dig og dem omkring dig. Og i Bobbys tilfælde kom det til at gøre rigtig ondt. I hans tilfælde handlede tilpasningen om, at han skulle forstå, hvem der bestemte. Han skulle i hvert fald forstå, at det ikke var ham. Det var det, der knækkede ham. For hvis det ikke var ham, der bestemte, hvem var det så? Hvis det ikke var sandt, at det var ham, der bestemte, hvad var så overhovedet sandt? Hvis den mest grundlæggende sandhed, man kender, ikke er sand, hvad er så sandt? Det var den sandhed, at det var ham, der bestemte, og at han nok skulle sørge for sine, som han altid havde mødt alt i verden med. Nu var den blevet taget fra ham. Det var ikke ham, der bestemte, og han kunne ikke sørge for sine. Der var ting her i verden, som han ikke var herre over. Så havde alt det, han havde troet om sig selv og verden, så bare været løgn. Det var et helvede, der begyndte at æde ham op, mens han boede i det rækkehus oppe på Langmarksvej, som Thea havde fundet, mens han var i arresten. Han kunne ikke få fred for det. Livet i det lille rækkehus, hvor haven kun var et frimærke, og halvdelen af den var fliser. Hvor naboen, en fed og skaldet taber, boede så tæt på, at Bobby kunne høre, når han vendte sig i sengen, var en evig konfrontation med denne nye sandhed. Tvivlen blev en anklage, der blev rettet imod ham dagen lang. Og fordi denne anklage blev rettet imod ham dagen lang, begyndte den også at hjemsøge hans drømme. Han drømte om den fede, skaldede taber inde ved siden af. Han drømte, at de boede sammen og delte stue og sad i sofaen og slog armene om hinanden og var venner og brødre. Sådan en forpulet førtidspensionist, sådan en chatpisser, sådan et skvat. Og han blev vækket af drømmene, svedende af stress, og han skammede sig, selvom han vidste, at han ikke var sådan en, der skammede sig. Han var sgu da ligeglad med, hvad folk mente om ham, men han var åbenbart ikke ligeglad med, hvad han mente om sig selv. Så han skammede sig. Og han pinte sig tanker, der ikke ville stoppe, stemmer, der ikke ville holde deres kæft, og han råbte, hold kæft, hold kæft, så hold dog kæft. Men stemmerne holdt ikke kæft, og han skammede sig endnu mere, for det var hans egne tanker, der ikke ville holde kæft. Det var ham selv, han ikke kunne lukke munden på nu. Han, der ellers havde kunnet lukke munden på enhver, kunne ikke engang lukke munden på sig selv. Og Thea prøvede at berolige ham og ægede ham på ryggen, men han slog hendes hånd væk og stod op og gik ud på badeværelset og så sig i spejlet. Og hvad var det så, han så? Var det ham? Var det Bobby? Vikingen? Hippien? Nej, gud var det ej. Det var et skvat som naboen, ganske som naboen. Og han gik ud og gik omkring i det lille rækkehus, rundt og rundt i stuen, rundt og rundt om sig selv. Og så var det sætningen kom til ham, forklaringen på, hvad det var, der var ved at ske med ham. Han nægtede at tage ordet i sin mund, for gud var han ej sindssyg. Sindssyg var for de svagelige. Han var ikke sindssyg. Han havde bare fået. Og han satte sig ned og brød sammen. Han satte sig ned og græd der i mørket i stuen. Han græd for første gang i mange, mange år. For første gang siden han var barn, græd han. Og Thea hørte ham og stod op og kom ud og satte sig ved ham og holdt om ham. Og han sagde det til hende, som han aldrig siden har sagt til nogen anden, men ofte har sagt til hende, så hun ved, hvad det er, der foregår, når hun kan mærke, at han har det dårligt. Pis i hovedet! Jeg har fået pis i hovedet! Og da han fik det sagt, græd han endnu mere, og han fortsatte med at sige det, med at råbe det, for det var som om, at det slog og splintrede og sprængte al den opsparede sorg og vrede, som han aldrig havde kunnet få ordentligt afløb for, fordi hans måde altid havde været at slå alting hen og slå alting til side, som havde den mindste antydning af svaghed. Pis i hovedet! Pis i hovedet! Pis i hovedet! Det er det, de ikke ser, når de ser hans ansigt bag ruden. At når han sidder der ved bordet i hjørnet af stuen med sin bong og sin dåseøl, så kan han pludselig begynde at græde. Ikke hulke og bryde helt sammen, men bare et par enkelte tårer, der skyder ned over kinderne på ham, inden han får det stoppet igen. Det er frygten for verden, der gør det. Ikke så meget frygten i sig selv, som ærgelsen over, at han, Bobby, skal sidde der med det pis i hovedet. Han vidste, hvor han stod og hvem han var, og pludselig vidste han det ikke mere. Og fordi han altid havde været Bobby, der vidste alt om alting, måtte ingen finde ud af, at han så meget som tvivlede. Han kunne ikke pludselig ikke være Bobby, der vidste alt om alting. Hvem ved, hvad de så ville gøre ved ham? Hvem ved, hvem der så ville kunne komme vaden ind og overtage hans hus, hans liv, hans bil, hans kone og familie? Ingen måtte finde ud af noget, ikke engang Thea. Det var nok, at hun vidste, at han havde fået pis i hovedet. Han kunne da nok klare den. Selvfølgelig kunne han det. Han kunne da sagtens klare den. Han var jo Bobby. Han prøvede at fortsætte, som om intet var hændt. I begyndelsen gik det fint, eller det gik vel okay, men jo flere stød han fik, jo flere gange han blev konfronteret med, at han ikke havde den ringeste anelse om, hvordan verden hang sammen, jo mere fik han brug for at forsvare sig mod den verden, som hele tiden syntes at angribe ham og håne ham, hver gang den kom og viste sig en større udfordring, end han var vant til at kunne bære. Da de havde fået Bobby Junior, og han startede i børnehave og ikke kunne finde ud af at få venner. Og da Milo kom til og skreg, fordi han havde kolik. da kommunen greb ind og ville fjerne børnene og sende dem på børnehjem, og da det så blev sådan, at Thea tog dem med sig og flyttede op til søsteren i Brabrand for at undgå det. Bobbys temperament, hans viking, fik mere og mere frit løb, hver gang han måtte forsvare sig selv. Det var jo det, man bad ham om. Hvis du angriber mig, så forsvarer jeg mig. Sådan havde han jo altid sagt. Og folk mærkede det tydeligt på ham, og man begyndte at snakke. Bobby gik amok, da jeg var nede ved ham, kunne man så høre nogen sige. Han smadrede sin pladespiller, fordi den ikke ville stille over på 33 omdrejninger i minuttet. Fordi den ikke ville, som han ville. Han smadrede sit stafeli, sit fuglebur. Han ballerede ruden ude i køkkenet med en pensel. Det eneste, han aldrig kunne finde på at gå løs på, var cannabisplanterne. Hippie, som han jo var, holdt han stadig fast i sin overbevisning om, at cannabisen indeholdt en eller anden frelse, som han fik mere og mere brug for. Han røg mere og mere. Hver gang han røg et hoved på pipen, fik han fuldkommen fred i et lille minuts tid, inden stemmerne langsomt begyndte at tone ind igen. En dag overfaldt han så sin nabo og fik en dom mere. Det er det, som Thea ser. Han var en blomst. En sommerfugl, hvis vinger blev berørt. Et dyr, der blev påkørt og efterladt skrydende i vejkanten. Skrigende i smerte blev han efterhånden forladt af venner og familie. Man opgav ham. Det er det, de ikke ser, når de ser hans ansigt bag ruden og når de hører ham råbe. At den Bobby, som nu er så frygtelig og voldsom, voldelig og vred, i virkeligheden bare er den gamle Bobby, som prøver at holde fast. Prøver at holde fast i, at han er den, som han hele tiden har givet sig ud for at være. Fordi han troede, at han var det. Fordi han vidste, at han var det. Han har sgu ikke løjet for nogen. Aldrig. Han har sgu aldrig påstået, at han var nogen, han ikke var. Det er det, han råber. Det kan til enhver tid bryde løs og begynde at bulre i hovedet på ham, som at han slog i bordet, råbe, ryge et hoved, drikke en sort guld. Det er ikke fordi alkohol rigtig tager det, men alkohol gør alting mere udholdeligt. Han sætter sig ved bordet og drikker øllen, venter på Milo, ryger et hoved mere på pipen, får lidt fred. Så genkender han pludselig bilen ude på vejen. Den hvide Opel med pigernes solskærme i ruderne bagi. Så er han der. Ja, så er han der. Og gamle Bobby føler en glæde boble dybt nede. En glæde, som er naturlig og uundgåelig og føles som om et frø spirer og bliver til en lille grøn plante inden i ham. Og selvom han ikke må vise sønnen og hans familie denne glæde, men kun give dem et almindeligt høfligt velkommen til, springer tårerne, glædestårerne, frem i hans øjne og slører hans blik. Og han bliver nødt til at sætte sig ved bordet igen og samle sig lidt. Og han tørrer øjnene og kan se dem komme op af indkørslen nu. Sønnen gående, stavrende den stavren, som han kender fra sig selv, og pigerne rendende, vinende, slåsende, sikkert ikke sådan op og køre så meget, fordi de skal ind og hilse på deres farfar, som de bare er glade for endelig at slippe ud af bilen efter den lange køretur. Og Bobby får hold på sig selv og hører den banke, først på ruden i køkkenet og så på hoveddøren. Man siger, at han klarede den, sønnen Milo, i modsætning til sin storebror Bobby Junior, der fik farens navn og så sådan op til faren og så ham sådan, som han så sig selv og stadig insisterede på, at verden skulle se ham. Men den mand, som Bobby Junior så, var ikke den gamle Bobby eller den Bobby, som Bobby troede, at man så, når man så ham. Den mand Bobby Junior så var den skræmte Bobby, der sad ved sit bord og skældte ud på alle mennesker og hele verden. Den Bobby, Bobby selv så. Sønnen så lige igennem ham. Og selvom han så, hvor svært hans far havde det, var det det menneske, han blev stolt af og så op til og ville være som. Det menneske, han prøvede at gøre stolt. Faren var en, der sad ved sit bord i stuen og bandede det hele af helvede til. Det var det rigtige for ham. Det var der ingen, der skulle sætte spørgsmålstegn ved. Og af denne grund mener Bobby Junior også, at hans lillebror Milo er en forræder, fordi han fik tilkæmpet sig sådan et pænt borgerligt liv derude i Rønte med fast arbejde på et køleskabslager og kone og bil og to små pæne piger. Han har da ikke kunnet komme hurtigt nok væk. Han har glemt sine rødder. Så er det en af de ting, som han kan sidde og skumme af vrede over, når han sidder og ryger på en bong med en til farens på altanen i morens lejlighed ude i blokkene i Brabrand. Bobby Junior sagde fandme nej til at komme på efterskole dengang. Hvad fanden bildte de sig ind, kommunen, at komme og sige, at det kunne være godt for hans udvikling? Skulle de nu også bestemme, hvordan Bobby skulle opdrage sine børn? Tvivlede de på, at hans mor var en god mor? Men Milo sagde selvfølgelig ja. Milo lovrede som en hund, da de kom og viftede med det efterskoleophold. Det er Bobby Juniors opfattelse, at Bobby burde slå hånden af lillebroren, sådan som han har røvrendt dem. Den eneste grund til, at Bobby Junior ikke har klappet ham nogen, er fordi han altid tager piben og ryger, når han besøger sin mor, og hans storebror siger, at han skal. Hvorfor kører I ikke bare helt ind, siger Bobby, da de har givet hånd. Jamen det er sgu da fordi, vi har noget med til dig, siger sønnen. Vi har en overraskelse, siger den ældste af pigerne og slår ud efter sin lillesøster. Og så må Bobby ud af huset og helt ned til vejen, og han er ikke vild med det, at han skal gå så langt. Hvorfor fanden kører I ikke bare ind med den, siger han. Fordi det er en overraskelse, siger Milo, og de to små piger trækker i hver deres af Bobbys hænder, og han mærker den lille grønne plante spire inden i sig. For helvede, siger han. Men han glemmer næsten stemmerne i hovedet. Det er som om, der ikke er plads til dem, når der er så mange stemmer omkring ham. Og der står den så, overraskelsen, da de når ud på Kyrsservej. Rød og grøn og blå og gul. Jamen, kan det virkelig passe? Og Bobby stopper op og ved slet ikke, hvad han skal sige. Er det den der? Siger han. Tillykke med fødselsdagen, far, far, siger den ældste af pigerne på klingerne aarhusiansk. Og den lille stemmer i og prøver også at sige tillykke med fødselsdagen, og hendes dialekt er næsten endnu mere aarhusiansk. Tillykke med fødselsdagen, far, siger sønnen og giver ham et dask på skulderen. Er det en cirkusvogn? Siger Bobby. Ja, det er der så, siger sønnen og åbner døren for ham. Vi tænkte, at du kunne bruge den til at male i. Og sønnen hjælper Bobby op i vognen, og det gynger i gulvet, da han træder ind i den, og der lugter af fugtigt træ, næ, rådent træ og jordslået og indelukket, og der er mørkt, helt mørkt.
Den er stået på en mørk ude ved Rønte, ude ved en ejendom derude, siger sønnen. Den skal nok lige have lov til at stå og tørre lidt og blive luftet igen.
Og så kører de bilen ind i indkørslen, og Bobby siger god for, at de bare kan køre den ind på plænen, så vognen kan komme på plads foran huset. Der, hvor den gamle campingvogn stod, som drengene boede i, når de var på besøg med deres mor. Og så hjælpes de ad med at få den placeret godt, så det ser nogenlunde ud ude fra Kyrsservej. Milo og pigerne er ude at se. Bobby skal sgu ikke derud igen, han stoler på dem. Bagefter sidder de alle sammen i stuen og snakker om, hvad der så skal laves ved vognen, for at Bobby kan komme til at male i den. Han må trække en ledning, så han kan få lys derude, og musik. Altså bare en forlængerledning, en trumle, så kan den gå ud igennem vinduet i stuen. Og efter nogle timer begynder Bobby at blive udmattet af at have så meget liv omkring sig. Han bliver vrissen, og stemmerne i hovedet trænger til at få luft. Det mærker Milo, og så pakker han familien sammen og kører hjemad igen. På motorvejen nordpå, mens Bobby sidder ved sit vindue og ser ud på cirkusvognen, der langsomt sluges af mørket.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.